Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Ikaze ni ryanyu mwebwe mwahisemo ibiganiro vya Radio Indundi Kiritire byo kuri uyu wa kabiri kuri uyu mugoroba wigenekerezo rya 2024 kwezi kwa kabiri mwaka 2026 ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru. Imirimo itandukanye yasubiye gukogwa kuri kwamye kubakoresha urubibe rwa Gatumba hagati y'Uburundi na Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo kuva rusubiye kugurugwa kuri uyu wa mbere inyuma y'amezi abiri ruhagaze kubera intambara zivugwaho hakurya. Bagenzi bacu bakubitiye kuri urwo rubibe kuri uyu wa kabiri baraja kutugira ku muriro uko byari byifashe. Iyo bari inkuru nziza ku banyabuterera hahoze ari mu gisagara cya Bujumbura ku bijyanye n'amabarabara, uburongozi bw'iyo zone bushikiriza ko agiye gutangura gusanura izo nyubako rusange cyane cyane gusasa amabuye ibyo bita pavage mu rurimi rw'Igifaransa, ni mu gihe abanyagihugu babandanya gutabaza ngo hagire igikorwa kuri izo nyubako. Abarundi ngo bahakanurira ntibabandanye kwibwa n'amashyirahamwe kuziganya no kugurana na microfinance cyangwa amabanki bakituranyabo na BRB banki nkuru y'igihugu mu gihe bagize amazinda. Nibyo umuvugizi w'iyo banki nkuru y'igihugu yashikirije mu kiganiro ya Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa kabiri abishikirije inyuma yaho hari inkuru ikiriye mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere ivuga ishyirahamwe bene iryo Access ryidogewe n'abanywanyi baryo ko ryaba iby'amafaranga bari bikijemwo. Tunabafitiye inkuru yihariye iby'amagara y'abantu nk'uko byama iminsi yose ya kabiri. Umunsi tuvuga ku ngorane zijyanye no kutaronka urubyaro canke umwana. Ibyo byose ni mwidonido ry'aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Matiya abona Yesu irijwi ni rya Odiron Hejimana.
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Imirimo itandukanye yasubiye gukogwa kuri kwamye ku rubibe rwa Gatumba rugabura Burundi na Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo kuva rusubiye kugurugwa kuri uyu wa mbere inyuma y'amezi arenga abiri gugaye kubera intambara zimaze igihe zivugwa mu buseruko bw'icyo gihugu. Abanyagihugu mu bihugu byo mu kwari bibiri bahora bakorera imirimo yabo itandukanye harimo ubudandaji barashima kubona basubiye ku mirimo yabo. Abategetsi mu ntara ya Kivu naho muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo ihana urubibe n'intara ya Bujumbura yo mu Burundi nabo bashimye iyo ngo bavuga ko yafashwe kubera kumvikana kurangwa hagati y'ubutegetsi bw'ibihugu byo mu kwari bibiri. Egide nahayo yakubitiye mu Gatumba tugire kumuriri.
Abishimiye yugururwa ry'ugo rubibe ni nk'abakenyezi bakorera ubucuruzi bw'ibifungurwa bitetse ku ibarabara hafi y'ugo rubibe. Uyu mukenyezi ari muri abo avuga ko mu kiringo giheze ugo rubibe gugaye ubuzima butari bworoshye kuri we.
Naringwa yagahinda kari kanyishe abana ntibasi bakugwara kubera ntariko ndakura umupaka wari bugaye. Aha niho ndonderera, aha n'abamama benshi barondera ngaha impfuvya abapfaka zimbose babirigwa ngaha niho turonderera. Nukuri twe turashimira Imana. Turashima Imana iyo yavugiye mu bakuru baturongoye akaba bemeye kutugururira umupaka. Aha nuko musanze fisa kazina karirimbo nashira.
Urese bakuru ubucuruzi butandukanye kuri ugo rubibe bashima ni kandi n'umunezero ku ngenzi z'abakongomani baca kuri uyo mupaka. Masembe mupima numwe muri abo.
Le capitaine de Bujumbura c'est notre capitaine aussi.
Mugwa mukuru Bujumbura n'uwacu nka uvira. Twari turabajwe cyane n'iyugarwa ry'umupaka.
Eka n'abacisha ibidandazwa vyabo aho kuri rubibe rwa Gatumba bashima ko ugo rubibe rwasubiye kugurugwa gutyo bakabona ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Congo yobandanye bamyiza. Uyu mukenyezi acisha ibidandazwa kuri ugo rubibe rwa Gatumba.
Basha nawo kwitega ko ibintu byoguma bimeze neza. Migenderanire ikaguma yayindi nk'abadandaza nka twe bato bato tukaguma twitwarira nyene bya bintu byacu twabyamakemake tukaronka aho dusumira abana.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri mukuru w'intara ya Kivu Jean-Jacques Purusi yemeje ko iyugururwa ry'ugurubibe riri mu byo bategetsi b'u Burundi na Congo biyemeje kugira imigenderanire n'umutekano ariko kandi no guhanana ibidandazwa hagati y'abanyagihugu b'ibihugu byo mpibitsimbatazwe. Aha ni mu gihe yariko yakira hafi y'ugurubibe intumwa za Monisco niza karere k'ibiyaga binini ziri mu gisagara cya Uvira cy'intara ya Kivu kuva kuri uyu wa kabiri gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yo guhagarika intambara muri Congo mu biganiro bihagarariwe n'igihugu cya Qatar.
Le président Ndayishimiye et le président Tshisekedi ils ont pris des engagements.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye n'uwa Kongo Tshisekedi bariyemeje kugarukana amahoro n'ituze, imigenderanire no gufashanya mu karere bitsimbatare korosha no guhanahana ibidandazwa bigakogwa. Twishimiye ko uyu mupaka twawuguruye kuri uyu wa mbere kandi ko ibihumbi by'abakongomani n'abarundi binjira mu bihugu byombi.
ceux du Burundi puissent encore venir chez nous.
Rubio Gwagatumba, Rukaba, Gwarigu Gawa, Muliki Garama, Mwakambibi na Minungibili na Gata, Nunareta Burundi, Munumberogu Kingiri Muteka na Wigi Hugu, Nituru Seku Nambara Zuru Tavanako, Zaberi Chogihe, Munhara ya Kivu, Inambara Zatumye, Awakongo Mani Baringi Mbe Minungi Tandatu, Wahongira, Mugi Hugu Chuburundi.
Tukivuga ivyo nyene vy'imigenderanire hagati y'Uburundi na Kongo, igipolisi c'Uburundi n'ica Republika ya Ntwaro Rusangi ya Kongo vyatanguye kuri uyu wa kabiri guhanahana ivyumviro mu bijanye no gucungera neza gusumba urubibi bihugu vyompi bisangiye. Abaserukiri b'ipolisi ku mpande zomi bemeza ko kuri ugo rubibe hakorerwa ivyaha byinshi kubera ko rugoye gucungera, ari naco gituma impande zomi zifuza gukorana yo tamira tuzi.
Ibiro metero 243 nivyo bitandukanye Burundi n'igihugu ca Republika ya Ntara Rusangi ya Kongo. Abapolisi b'ibihugu vyompi baremeza ko uyo mupaka udacungerewe bihagije ku buryo vyoroha kwinjira mu bihugu vyompi mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ko habera ivyaha bitandukanye nkuko vyashikirijwe na General Major Emmanuel Ndayiziga, ucegera c'umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi.
Republika ya Burundi ni ya Kongo bisangiye umupaka uca mu mazi no ku butaka. Uyo mupaka ugoye gucungera cyane cyane hatari amazi. Kubera uko kugora gucungera hiyongereye ko kw'abanyagihugu b'ibihugu vyompi babanye neza, abanyagihugu barenganiye umupaka bitazwi badafise n'impapuro za nkenerwa z'inzira. Abagizi ba nabi baca bikika inyuma y'ivyo gukora ivyaha atankomanzi. Rwirana ry'ivyaha ndengambibe nk'ubwicanye bwateguwe kujabukana mu buryo butemewe n'amategeko, ibidandazwa, ibigwanisho, ibyayuramutwe, udandazwa rw'abantu n'iterabwoba bigize ivyaha bibangamiye umutekano ni cyarambere y'ibihugu.
Kubw'ivyo igipolisi ca Republika iharanira intwara rusangi ya Kongo caciye gifata ya mbere mu gutumirira muri ivyo biganiro igipolisi c'u Burundi kugira ngo barabire hamwe uko bokorera hamwe mu ntumbero yo kurushiriza kugenzura neza uruja n'uruza rw'abambuka umupaka. General Major Yoka Fredy niwe yashikirije ijambo mu izina ry'intumwa z'igipolisi ca Republika iharanira intwara rusangi ya Kongo. Uko gushaka gukorana vyerekana ugushaka kwa politike gukomeye kw'abakuru b'ibihugu vyacu ko gutuma umupaka dusangiye kiri kibanza c'amahoro aharangwa vy'ukuri amahoro. Gufashanya hagati y'Uburundi na Kongo vyatanguye mu mwaka w'1980 ico gihugu kicitwa Zaire. Amasezerano yashizwe ku gihe mu mwaka w'2021 ajanye no gukorana muri rusangi mu vy'ubutunzi, ubuhinga, imibano n'imico kama. Amasezerano ya nyuma hagati y'ibi bihugu vyompi yatewe ko umukono mu mwaka w'2023 ajanye no gufashanya mu bijanye no kubungabunga amahoro.
Nemu bijanye n'ivyubutunzi, banki nkuru y'igihugu BRB ihamagarira abanywanyi b'amashiramwe yo kuziganya no kugurana na canka amabanki kwitura BRB mugihe babona kwasana yagomba kubanyagutwabo kugira ngo ingingo zifatwe mu maguru masha. Ivyo byashikirijwe n'umuvugizi w'iyo banki mu kiganiro ha radio Indundi kiritire kuri uyu wa kabiri. Ni nyuma yaho abanyagihugu bidogeye ko bariko baribwa namwe mu mazi yo kuziganya no kugurana na akarorero gaheruka nizwe nka access nkuko mwabyumvise mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Belahume Chinoni yavuze ko iyo habaye mwene izongorane hari ingaruka mbi zishikiranye n'amafaranga n'igihugu. Yemeza ko mu gihe BRB bibonye mwene ivyo bibazo hari bihanifatira ayo mashirahamwe ari ku butungane budashizwe inyuma.
Babuze amafaranga vyaravuze cyane cyane murajya amashirahamwe mato mato yo kuzigana no kuguranana. Burya ibanki naho yogira gute hatariho ugushaka gukora ibintu neza kw'abantu no gukurikirana utwabo? Biragora ko mu bantu babiri bavuganye wemeza neza yuko abo bantu ivyo bagiye gukora nkuko bavyumvikanye. Iyo tuvuze ubutunzi bw'igihugu vy'ubutunzi babudondora nk'ugushira hamwe k'ubutunzi bw'abantu bagize igihugu, la somme de valeur ajoutée. No kuvuga ko rero iyo umwene gihugu umwe agize ikibazo mu by'ubutunzi bwiwe n'igihugu kiba kiri iko kiragira ingorane, urabanza ukitura abo bantu, no kuvuga ariyo bank ariyo microfinance urayitura, hanyuma batagutunganirije uraheza ukagenda ukitura ibanki ya Republika y'u Burundi haciye kiringo kanaka utatunganirije, uraheza ukitura ibanki ya Republika y'u Burundi. Mugabe iyo bishitse bamwe bakitura ubutungane aho o ibanki ya Republika y'u Burundi ntiba ikigiyemo.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi kiritira makuru ya carabandanya mu bijanye n'inyubako rusangi bamwe mu banyagihugu muri zone Buterere komine Ntangwe intara ya Bujumbura basaba ko amabarabara yo muri ico gice yotunganywa gushasha kubera abandanya kononekara abo banyabuterere bavuga ko ivyo byotuma imyuzure n'amasanganya kunda kuyibonekeza bigabanuka uburongozi bwa zone Buterere burahumuriza yamara ko hari umugambi wo gusanura izo nyubako rusangi zo muri iyo zone na cane cane kubijanye no gusasa amabuye muri ayo mabarabara bizwi nka pavage cristalize hari
Aba banyagihugu bo muri zone Buterere bavuga ko kubona amabarabara yaho yaga ari kimwe mu bituma hakunda kwibonekeza amasanganya.
Aho hose amabarabara yarononekaye. No keshi na keshi amasanganya kunda kubera. Kubera bica biterana nuko ibarabara ryaga no ha ibarabara riba yarononekaye. Akeshi ngasanga ngene twahagiriye ngorane.
Wasanzwe akora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu akoresheje ikinga abona ko akwiye gucibwa imifurege itwara amazi kuko iyo haguye imvura atinzira kirara mu mihana y'abantu.
Keshi na keshi tuko turaraba amabarabara yinjira mu masite n'amabatagira imiserege na gatoya. Keshi na keshi ukunda guhura n'uze mu amazi nyene kandi keshi na keshi nino nyene mu butere akunda amazi gutera nyene agahora yatema amabarabara kuko atagenda afata inzira zigera zitumbereye.
Imifurege itameze neza nije nicyo mbona gitera imyuzurire no mu buterere nta kindi.
Ikindi kibazo bavuga nuko hagati mu makarite muri iyo zone hakunda gutega amazi mbere hakaba ubunyerere kubera atamabuye ashashe mu mabarabara. Icyo bahuriza ko bose nuko amabarabara yo kwagugwa hakanubakwa gushasha hagacibwa imifurege itwara amazi kuko biri mu byotuma amasanganya akunda kuyibonekeza agabanuka.
Ayo mapave bishobotse yokuba agashiramo n'imiferege nyene ikwire gukora z'imiferege ni ikitwara amazi ikayihuza n'indi miferege minini minini.
Mukuru wa zone Buterere Musakizimana yemeza ko ari umugambi wo gusasa amabuye mu mabarabara muri ico gice uri kurategurwa.
Hariho projet ya Banque Mondiale, hariho n'amashirahamwe atandukanye yigeze kuzangaha cye mu migambi itandukanye ya rehabilitation ya ma centre urbain na commune ntango bidufashijemo parasavye yuko duha pave ko muri zone mu mazone atandukanye zone Buterere ya mazone ya kera yahora muri ex mairie zone Buterere niyo yonyene idafise pave. Gabo biri mu migambi turarindiriye twumve icyo Banque Mondiale izotubwira baba batubwiye mu kwa kabiri mugaba mukurindira ivyo abene gihugu ahantu hose ari binogo bagire bahuzuze abafise ubushobozi kugira ngo turabe yuko amabarabara ni muri buri hantu atanda yuko amapave aza amabarabara yo bari muri eta imeze neza.
Zone Buterere kaba rimwe muzikunda kwibonekeza mu imyuzurira iyo haguye imvura amazi agatemba mu mihana y'abantu ababa bavuga ko bitumwa nibura ry'imifurege ishobora gutwara amazi.
Ne mu bijanye n'ubudandaji bamwe mu baguzi bo mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura bashikiriza ko bataratangura kuza barakinyemeza buguzi facture mu rurimi rw'igifaransa iyo hagize cyo bagura kubera bataza kamaro kayo canke batazi ko hari ingaruka bishobora kugira tayo bafise. Ni mu gitangwa ry'inyemeza buguzi hakoreshejwe ubuhinga bwa none ryatanguye mu mwaka wa 2023 yamara hari nabiyemerera ko bazisaba kuko bazi ko ari itegeko rya leta kandi bazi ko bashobora gucibwa amahadabu. Ababa mu mugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura basaba leta ku gwiza mahimiriza kugira bose bamenye akamaro kazo n'abadandaza ko boza barazitanga. Kurikira bamwe muri abo banyabujumbura.
Mwe tugiye nyine nko kurangura iyo muri vie cyangwa ya ziatike cyangwa ino ngaha nyine mu karere tubaye nyine fagitire ntabwo twibuka aka fagitire pe fagitire ntitwiga tuyakana umunsi n'undi kuko cifata nk'ibintu bisanzwe. Ku bwanjye nta ngaruka mbi ndabona imbayeho kuri jewe sinzi ingaruka mbi yabyo ko biba bimetse niyo mpamvu ndayifata nk'ibintu bisanzwe.
Harya mpora ndayisaba n'igihe bishika sindayisa kubera kuyibagira cyangwa kurya ukuntu umuntu aba yihuta ariko uyisaba ntibayiguhe bakabwira ngo ntazo zaheze cyangwa ugasanga wayisabye kubera uguze nk'ikintu cy'amahera makeya ngo ntavuga atiriye tuwagura kubera ikintu cy'amahera makeya.
Murasaba agafagitire kuko biradufasha rwose umusanzu n'ibyo leta idusaba.
Iyo tugiye ku isoko tubasaba fagitire twumva z'uko yabiduhimiriza ko ufise ikintu uba waguze tugeza ko ufise fagitire ukerekana ko ibintu baguhawe bifite fagitire kandi tugasaba fagitire zigezweho z'elekitoronike. Fagitire niyo igufasha iyo usanga cya kintu baguha gifite agasembwa niyo genda witwaje yerekana ko icyo baguhaye ari hari aho nyine wagikuye.
Kubahanura ko baza barasaba kubera urashaka kurangura ibidandazo ushitse hanze mugahura abakeca umutekano bahagusaba fagitire. kugira ngo abone uko ibyo bintu bitakiye manyanga ari by'ukuri. Keshi iyo muhuriranye atafatire ofise hari gihe bashaka kugira ati turaguca amande.
No babwira yuko boza baradusanga. Bera iyo bageze mu nzira hari gihe zikenerwa bakatsi babazi ugasanga batazerekanye bakiye basubiza inyuma zisubiraho mwaguriye babahefagiye.
Gasanga nimba ariko wihuta cyangwa uja kukazi ugasanga uracerewe ku murimo leta cyo noyisaba n'umuvyeyi nyene nkuko yamaye abikoze ni kugwiza abantu kuri tere kugira bahimirize kiramuntu wese akamaro kafatiye bohimiriza abadandaza kugira bazabaratanga amafagitire ku kintu umuntu abaguze ari iki kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi obere kiributsa ko ari ngombwa igihe cyose umuntu aguze ikintu ko ahabwa inyemezabuguzi uvuga iri kigo Bear Standing ndakumana aremeza ko yibonekeza abantu batayisaba kandi ko ari n'abadandaza batayitanga aho yibutsa ko ikidandazwa gishobora gufatwa canke kigatangishwa dabu gutyo umuguzi akaba ariko yishira mu bihano nayo mudandaza atayitanze abashatse guhisha umwimbo kugira ntatanga amakori n'amatagisi.
Muri kino gihe nivyo haribonekeza ko rabene gihugu batarijukira ingendo nziza yo gusaba inyemeza buguzi ariyo twita facture. Mwe niyo nyifato nivyo irafise inkurikizi mbi. Kuko ku muguzi n'ukuvuga yuko igihe cyose aguze ikidandazwa hanyuma ntashobore gusaba ya nyemeza buguzi icaguze gishobora gufatwa kuko amategeko aratomora neza amategeko y'igihugu cy'u Burundi ko inyemeza buguzi ari ngombwa ku buguzi ariko bwose no kuvuga rero yuko gihe umwene gihugu afashwe na cane cane yafashwe n'abakozi b'ikigobere canke abasanzwe bakorana n'ikigobere ico kidandazo kirashobora gufatwa kikabikwa canke kigatangishwa amande y'ibice 20% vy'agaciro ico kidandazwa gifise bisigura neza rero yuko umwene gihugu wese adasaba inyemeza buguzi igihe aguze ikidandazwa ico ari cyo cyose aba ariko yishira no vuga nti mu bihano. Iyindi nkurikizi mbi ya kabiri nuko uwo mwene gihugu nyene aba ari karafasha uwo mudandaza kunyuruza amakori n'amatagisi. Biramaze kwibonekeza rero yuko abadandaza badatanga inyemeza buguzi baba bariko baragerageza kuhisha umwimbo ivyo navyo bikaca bituma bahisha bareka gutanga amakori n'amatagisi bategerezwa. Iyo nyifato rero kigobe kwa maturiko turahimiriza yuko abayene gihugu bose bavanura n'ingendo mwe niyo kuko n'ingendo isubiza igihugu inyuma.
Radio Indundi Culture amagara y'abantu.
Mwamaze kuvyumva n'umwanya w'inkuru yihariye ivy'amagara y'abantu nk'uko vyama imisi yose ya kabiri umunsi tukavuga kubijanye n'ikibazo cyo kutaronka umwana bita infertilité mu rurimi rw'igifaransa. Muganga Gilbert Nibitanga yanonosoye ibijanye n'amagara ajanye n'irondoka ku bakenyezi asigura ko ico kibazo gishobora kuva ku mugabo canke ku mukenyezi. Uwo muganga asigura ko harimo ibishobora gukosorwa n'ibyo usanga bidakosoreka. Inkuru yihariye ivy'amagara y'abantu y'uyu munsi twayiteguriwe na Alice Ndayizeye.
Kibazo cyo kutaronka umwana mu muryango gishobora kuba gifise umwe mu bubakanye yaba umugore cyangwa umugabo.
Harabusanga bafise ibibazo bivuye ku ruhande rw'umugabo cyangwa ugasanga bafise ingorane zivuye ku ruhande rw'umukenyezi. Kenshi ibibazo tubona abatwitura bafise usanga bafise imiringoti yazivye aho ni ku ruhande rw'abakenyezi. Hariho n'abagabo usanga bafise imiringoti yazivye ku buryo intanga zabo zidashobora gusohoka. Hariho n'ubundi mugwi w'abakenyezi usanga bafise ikibazo cy'uko imbuto zabo zidasha abo barashobora kuvuga hakoreshejwe imiti bagakira. Hariho n'abandi usanga bafise ibivyimba cyangwa ugasanga bafise ingorane ziri mu matrompe yabo ugasanga amatrompe arimo amazi. Hari nk'abagabo usanga bafise intanga zitagira ingufu ugasanga bafise cyangwa intanga nkeyi.
Ibyo rero bishobora kuba bifise imvo zitandukanye nk'uko bisigurwa na muganga Gilbert Nibitanga.
Ibituma iyo ndwara yo kutaronka ikibondo boneka ni byinshi. Hari indwara usanga ari mvukanwa, hari n'izindi ndwara usanga ziva hanze, no kuvuga indwara zivanye n'ibidukikije. Ndashobora kuvuga ngaha abo bagabo dusanga bafise imbuto nkeye. Kenshi tubapimye usanga bafise imbuto nkeye bivanye n'uko usanga imibereho yabo. Uravye nk'akazi usanga bakora, benshi usanga bakorera ahantu bashushe. Ndavuga cyane cyane nk'abashoferi kubera bicaye ku moteri ishushe usanga imbuto zabo zaragabanutse. Undi mugwa bagwaye bakora akazi karuhisha, abasirikare nabo nyine twarasanze yuko abatwitura muri bo benshi usanga bafise ikibazo cy'intanga zitagira ingufu cyangwa nkeye. Uruhande rw'abakenyezi abafise imiringoti izivye turavye muri aka karere turimo kenshi imiringoti ziba kubera ziyangwara usanga ziva kwisukurike iryo sukurike naryo umuntu afise sukurike akagwara imigere y'ingwara ikaduga mu mbingo tisoze imbuto iyo mbingo tishobora ni nka infection bita chlamydia cyangwa ajya amasifilis hariho n'izindi infections zitaboneka zishobora gutuma amatrompe azi
uwo muganga yemeza ko hari ibibazo bishobora gutorega umuti ariko hariho nibindi bitavugwa
hari ibado dushobora kuvura ntidushobora kuvura vyose kuvuga urya yavutse atagiterika afise nivyo abafise amauvera ashobora guproduza imbuto uga umwana ntafise azokurira ndi mugwe abakenyezi ushobora gusanga uwo mukenyezi yaragiye kwibaruka nda ya mbere haya makagira ingorane zo kuva maraso menshi gitere kwa kigikure kugira bakingira uwo mukenyezi uwo mukenyezi nabo nyarabaye yagize ikibazo cyo kuvugwa kugiye gitereko ubona hadogoroka kwivuza murumva yuko nta buhinga bushoboka kugira ashobore kuvugwa ashobore kuronka aho umwana ashobora kuja
aha rero hamagara abantu kwitwararika isuku canke ifungurwa muntu mbere yo kwirinda ko bagira ikibazo cyo gutaronka ikibondo
ibitero ubugomba bijanye n'isuku rike icyo umuntu yokora ni bayuko itwarete bisa neza jama toilet publica jama meze gute kuko ivyo byose mu bintu bituma umuntu mu giharozi yangwaragwa zifata mu yimba kirondoka imigere cyo gakuciduga igacengera amatrompe ikindi umuntu asabwa gufungura neza ifungurwa zikwiye ivyo byose biratuma umubiri wiyubaka neza hanyuma umuntu arashobora kugira imbuto zifite karite nziza
ivyugwa vyakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS zerekana ko umukenyezi umwe kuri batandatu aba afise ikibazo cyo kuronka umwana
Alice ndayizeye urakenuye ari nano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Matiya bona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihugu n'ibiganiro vya radio Indundi Culture